Iyi Muhammed Rizani Radyo İsviçre Amerika. Radio Isvizya Amerika isamirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93.3 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro. Mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fideni Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi benshi mu bagwayi ba kanseri aje kwivuza iyo ndwara imaze gukwiragira mu mubiri ni benshi. Ivyo bikaba bitera ikibazo kubera bigorana kuvura umuntu ngo aheze akire. Ivyo vyatangajwe na muganga Nzeyimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri. Uyo muganga abona ko biterwa n'uko abantu benshi atamakuru akwiye baba bafise kuri iyo ndwara. Ibintu bimeze uko mu gihe ukwezi kwa gitugutu kwagenewe kugwanya indwara ya kanseri. Ibitegeko bitangwa n'ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi bimenyesha ko kanseri z'ubwa kabiri mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Kiganiro muri Sanga rero twatumiye muganga Nsengiyumva Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura atubwira byinshi kuri iyo ndwara. Ndabaramukije mutumire. Allô? Allô, docteur, me la trouve, va? Docteur, tu me fais comme rongo, le cas tu quelque chose tu as quoi tu fais comme ronga? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô, docteur. Tu as fait qui va zo comme rongo? Oui, oui, le cas tu as quelque chose tu me rendes. Dusubire tumurondere turabe ko umurongo ushobora kuba mwiza.
Ndigira hirya ariko mata. Niki nguhingegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Yego rata. Uri umuryango usanga ikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumurwa mana.
Shope, wenda abona ashaka kuri uwacu rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndi bugo.
Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa, pa, pa, pa, pa. Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Isvizya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi ko tuvuga ku ndwara ya kanseri aho ukwezi kw'icumi kwahariwe kwiyumvira no kugerageza kugwanya iyo ndwara mu bice bitandukanye byo ku isi. Turi kumwe na Dr. Nsengiyumva Gustave yanonosoye ibyerekeye kuvura iyo ndwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara cya Bujumbura. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije na jewe.
Na shaka nguko mwanonosoye ibyerekeye iyo ndwara uku kwezi kuba kwari kwagenewe kuzirikana ku byerekeye iyo ndwara ya kanseri no kugaruka kuri iyo ndwara ku batayizi neza mwatubwire uko gwe indwara ya kanseri iteye mu mubiri w'umuntu.
Ego murakoze cyane. Ishambere nagira ngo ubiko ntitwa n'isengi yumva nitwa nega mu Imana Gustave.
Amba. Mumbabari.
Halo.
Nega mu Imana mu ntunge.
Ego niko nega mu Imana Gustave ngo rakurikira ngo ntanko mwabivuze. Nibyo ukwezi kw'icumi mu Burundi kuri tangi hospital cyangwa ku isi yose ni ukwezi kwahariwe kurwanya indwara ya kanseri y'ibere cyane cyane. Rero ibyo bikorwa birimo biraba ahatari hake ku isi mbere no mu Burundi harimo. Hanyuma rero nk'uko mwari mumbwiye ngo mbega kanseri ni iki, nababwira yuko kanseri icya mbere abantu bombanza kumenya ni kanseri kanseri n'indwara ziriye cyane mino minsi. Ni indwara irimo irafata abantu benshi idatoranije, hanyuma kandi igahitana abatari bake. Ni indwara ifata iturutse ku kononekara k'utunyangingo tugize umubiri bita selile. Tuno tunyangingo duhejeje kononekara tukaronka ubushobozi bwo kwigwiza no kudapfa, hanyuma tukaza kwigwiza cyane tugatinda tukavamo ikivirimba gitera gikura uko iminsi hacya. Rero ni indwara mbi kubera ko uko itera igwira iba niniya cyane, yatinda igasatira ibindi bihimba by'umubiri. Dufate yatanguriye mu gihimba nk'ibere, wazosanga yafashe ibindi bihimba nk'amahaha, ibitigu, ubwonko bita metastase. Rero icyo gihe iyo ndwara iba igeze ku rugero rudasanzwe ku buryo bigeze kuri ubwo rwego ishobora no guhitana umuntu aba yafashwe. Rero nibaza yuko ari indwara bino bitigwiriye, ibimenyetso biyiranga ni byinshi ariko cyane cyane biratandukanye bivanye n'igihimba cyafashwe. Mugabo hariho nk'ibyo indwara za kanseri zose zihuriye ku bintu bita symptome genero, umuntu arashobora kuvuga nko kubona ikibyimba kanseri ikaba ikibyimba nk'uko nabivuze ya kinyangingo twononekaye turigwiza tukazovamo ikibyimba. Rero kanseri zose zigatangura ukabona umuntu arabona ikibyimba kikabyimba kikabandanya gikura, icyo kibyimba kikamutera ububabare budasanzwe, hanyuma kandi kikazozana na birya mu kirundi bita isumbi, mu gifaransa twebwe tubyita neza adenopati. Hanyuma umuntu ugasanga rimwe aronda yihereye ko cyane, kubera ko kanseri uko itera ikura ibintu iyo nyine irungika mu mubiri w'umuntu, bigatuma umuntu atangura gutakaza akayaba gushyigungurwa. Umuntu atangiye kugera gufungura rero ugasanga yonze bimwe biteguje ibimenyetso nk'ibyo gukama amaraso, igabanuka rihambaye ry'abasonda bacungera umubiri, ari naho uzi ubona umuntu arwaye kanseri ntibaze kumusindikaza atangura kurwara indwara z'ubwoko bwinshi zimusindikaza amavu ya kanseri nayo bitamworohereje. Hariho rero n'ibimenyetso bya kanseri cyane cyane biva ku gihimba kiba cyafashwe. Dufate nk'akarorero, ukabona umuntu ahema nabi cyangwa akoroye ukabona akorora amaraso, icyo gihe tukatwibaza ko yarwaye kanseri y'amahaha. Umuntu agenda kwituma ukabona yituma amaraso cyangwa akadahwa amaraso, icyo gihe ari kanseri y'inzira y'ifungurwa. Dufate nka mu muhogo, mu mushishito cyangwa mu mara, ari nk'ibere naho tubona harimo akabuye karimo karatimba muri byo, ari nk'ibikanseri zo mu bihimba byo kwihagarika. Ukatubona umuntu agiye kwihagarika yihagarika nk'amaraso cyangwa agiye kwihagarika bikanka, akababara cyane kubera yuko kanseri iba yabyimbye ikabyinjira icamwo umwanda mutoya. Hariho n'ibindi byaduka, ukatubona nk'umuntu afite igikomere yivuje umwanya munini, igikomere gikanka gukira burundu. Umuntu rero abonye ibimenyetso nk'ibi nibyo kenshi usanga ari n'abantu bibuza bakivuza umwanya munini bagenda ku bitaro baca ku bindi ariko bitanga. N'icyo gihe abantu bafite ibimenyetso nk'ibi barakwiye guca bitura ibiro rifise igisata kivura kanseri, kenshi usanga ari indwara ya kanseri zafise.
Hariho kanseri z'ubwoko bwinshi cyane isa n'igeramira abantu mu Burundi cyane muri iki gihe. Ubwoko bwa kanseri bwaba bugeramira abantu cyane mu Burundi ni ubuhe, abantu bakwiye kumenya no kwipimisha?
Kugira nabikubwiye ni ukubwira nk'ibiharuro dufise ku bitaro jyewe ndiko bya Tanganyika Hospital. Tumaze imyaka ine igisata cyo kuvura kanseri gitanguye, bamaze kuronka abantu baba 1800 bituye ibyo bitaro muri iyo myaka ine. Kansere nagenda kugire uko kitonze ari 10 uko twebe tudifite ngaha kuri Tanganyika. Kansere ya mbere ibangamiye abantu mu gihugu cy'iwacu ufatiye ku bitaro duriko ni kansere y'ibere irenza ibice 226%. Bisigura yuko ubonye abantu 10 bagwaye kansere, bane muri bo baba bafite kansere y'ibere. Hanyuma hariho kansere y'igitigu nayo nyine izubugira kabiri, kanseri ya prostate izubugira gatatu, kanseri y'igitereko izubugira kane, kanseri y'amara iyo bita kanseri colorecto izubugira gatanu, kanseri yo mu gihimba cy'umutwe mu myanya ihema mu muhogo no mu kanwa izo biza ubugira gatandatu, kanseri y'amahaha ubugira indwi, kanseri y'umushishi ubugira umunani, kanseri ya overe ubugira icyenda. Ibindi kanseri zigenda zigakurikira mugabo zikuru zikuru zibangamiye abantu nizo nagiye kubwira uko ari cyenda.
Mu gihe uku kwezi kw'icumi kugiye kurangira ku isi hahimirizwa kwibuka no kwitaho kurwanya indwara ya kanseri, ni iyihe kanseri muri kwa mushimikira ko cyane cyane?
Kanseri ijyanye n'ukwezi kw'icumi ni kanseri y'ibere. Ukwezi kw'icumi ku isi yose bakwita Octobre Rose. Kanseri y'ibere iba irimo irapimwa ku bapasoni, ni kanseri y'ibere kandi iba irimo iragwanywa muri uko kwezi kw'icumi.
Ubuhinga buhari mu Burundi bwo kuyivura ni ubuhe muri iki gihe?
Icya mbere cyo mu Burundi turimo turatera imbere mu bijyanye n'ibi bya kanseri, kubera turafise ubuhinga raboro bwo kuyipima tukayitora n'igihe mbere nyeneyo abataramenya yuko ayifise. Mu yandi majambo, kanseri y'ibere ipimishwa ibijyanye icyuma cyitwa ekogarafi n'ikindi cyitwa mamografi. Ibi byuma mu Burundi birahari, hanyuma rero bigapimwa kandi nuko abapasoni bagira ingendo yo kuza bariyumviriza ku mabere yabo, hanyuma hari ikibatera amakenga bakaza. Ibyo bintu bibiri birahambaye. Iyo bikozwe neza, kanseri y'ibere irashobora kuboneka ikiri hafi cyane ku buryo ishobora kuvurwa mbere itakira atangorane. Hanyuma mu bijyanye no kuyivura, naho turafise ubuhinga bwose bushoboka. Imiti mu Burundi irahari yo kuvura kanseri iyo tuyitoye. Hanyuma kanseri mu bisanzwe bivana imiti n'urugero igezeko. Imwe mu ngorane dufite mu Burundi ni uko abantu 70% bitura amaguriro yacu avura kanseri, baza kanseri yaramaze gusandara mu mubiri itagishobora kuvurwa ngo ibe yokira. Ibice 30% by'abituye ibitaro byacu nibo bonyine baza kanseri ikiri hafi ishobora kuvurwa igakira. Rero iyo umuntu aje kanseri ishobora kuvurwa igakira, turategekanya ubuhinga bwo kuyibaga. Umuntu tukamubwira duti kanseri iracyari hafi hajya nyine yatanguriye, tukayibaga. Hanyuma duhereje kuyibaga tukasuzuma ingene imeze muri laboratoire, hari ibyo twisunga umuntu nguye tugashobora kumushyira ku yindi miti bita shimiyoterapi cyanke hormonoterapi ibanye n'ingene imeze, hanyuma kanseri ikavurwa. Umuntu ukamubwira ati nimitangire iyo ndwara yakize. Mugabo nk'aba abantu benshi baza imaze gusanzara mu mubiri henshi, iyi ni indwara itagishobora kuvurwa ngo ikire. Turayivura mugabo tugamije yuko umuntu tuyifupaza kubera iba yamaze kuba indwara y'akaranda ngendanwa. Nyine aba rero turafise imiti nyine yabo yitwa shimiyoterapi n'iyindi miti tubaha bivanye n'ubwoko bwa kanseri bafise ubwariko.
Abantu mubasaba kwitura muganga iyo hari ibihe bimenyetso mwavuze bimwe bimwe mwabiseguye, yamara birashobora kuba bibaza ko ari ibindi atari iyo ndwara, ni ikihe mubabwira ko bumvise ibyo bimenyetso batorindira bibaza ko ari iyindi ndwara bo kwipimisha bakaraba ibyo ari byo byose bagasanga nze bakaraba ko hoba ari kanseri?
Ku bihimba biri ku mubiri inyuma dushobora kubona n'amaso, umuntu wese yobona arimo aratera agira ikibyimba kirimo kirabyimba gushyiraho kiboneka. Dufate nko ku mubiri inyuma ukabona ko hari ikintu kivimbye kitahabura kandi kidasanzwe. Umuntu nk'uyu ntakwiye kurindira, akwiye kwitura ibitaro n'ibindi byacu bifite igishaka cyo kuvura kanseri kikamutunganiriza. Rero ibindi nk'ibimenyetso bifatanye n'igihinda kiba cyafashwe, nk'umuntu yadusa kumva arababara biri ndani mu mubiri akababara ugasanga mbere ari buje hirya no hino bikanta henuwo akwiye guca abandanya akaza tukamufasha gutohoza neza igihugu abari bwiwe. Hariho n'abandi usanga nk'umuntu arwaye nk'inkorora ikanka gukira cyangwa yatindi kaza n'ibindi nko gukorora amaraso enaba ntabi ibyo kwibaza byinshi twafibaza ko bafite kanseri yo mu mahaha barashobora kuza tukabafasha gutohoza dusanga ariyo tukayigura dusanga atariyo naho nyine nta ngorane kuko tuca tubereka uyundi muganga abajejwe ntene ibyo bakabavura. Umuntu agiye nko kwituma ku mwanda mukuru akabona haje amaraso uyu ntakwiye kurindira ibintu byinshi nk'uwo akwiye guca atohoza neza kituye ibitaro bifite icyo gisata bikamufasha kuraba cyangwa umuntu agiye kwihagarika akihagarika amaraso cyane umuntu afite ibimenyetso bisobanganye yivuje umwanya munini cyane bikanka kenshi iyo jambo kanseri itigeze yivugwa akwiye kwitura ibitabo icyo gisata kugira ngo nabyo bishobore gutohoza neza. Kubera ndaguhaye nk'akarorero abagwayi benshi bakwitura ku bitaro bya Tanganyika Hospital n'abagwayi turimo turaraba ibitaro byacu babishyikira nk'ubugira cumi usanga ari abantu bivuje bagwaye bakivuza ku bitaro byinshi bava ku bitaro bimwe bajya ku bindi twebwe bakaza kudushyikira ibara ryaraguye kanseri yaramaze gushwara ibihimba bitari bike mu mubiri mugabo ugasanga n'abantu bagumye bivuza batigeze bahagarika. Isigura rero yuko umuntu yivuje afite ibimenyetso byo kunavuze ububabare ibibyimba konda bihebuje gutakaza akayaba gufefungwa canke iminamwe mvuga aho hejuru bifatanye n'igihinda kiba cyafatesha indani akivuza ku bindi bitaro byose bikanka hakwiye kubandanya kera cyane akwiye kuza ngaha ku bitaro biba bifise igisata cyo kuvura kanseri kugira ngo tuyitohoze hakiri kare mbere naho dusanga atariyo ntacyo bitwaye kubera yuko dukorera mu bitaro bifite ibindi bisata dusanga atari kanseri turaheza tuhakwereka uwundi muganga acabandaniriza aho tugejeje gutyo ukaburavuwe kandi aba twashoboye kwiyumvira indwara zose dushobora kwiyumvira bivanye n'ibimenyetso umuntu aba afite.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Dufite ku murongo wa telefone Ildefonse uratwumva?
Yego.
Uhamagaye urihe?
Ni igisagara
mu Rwanda.
Mu Rwanda yego.
Mufite ikibazo mubaza icyumviro mushikirize.
Ndabitanga icyumviro ku bijyanye na kanseri rero icyambere umuraguye gukora nyine ni ukumenya impinduka zibaye ku mubiri we kuko nyine mu bintu bigaragaza kanseri ni igihe nyine seri ziba zakuze nabi nyine ugasanga zimeze nabi ariko iyo umuntu abashe kumenya ikibazo afite ku mubiri we noneho akabigeza kwa muganga babasha kubikurikirana. Rero icyo nzo natanga ni uko umuntu wese nyine iyo abonye ikibazo gihindutse ku mubiri we yajya bigeza kwa muganga zeni bakamukurikirana. Nicyo cyunzo natanga.
Ndabashimiye.
Yego
Dr. Gustave mvuze ko uku kwezi kw'icumi kwari kwa hariwe kanseri y'ibere ni ku bapfasoni cyangwa n'abagabo igitsina gabo barashobora kugwara iyo kanseri ku bari kubatwumviriza mubaha inyigisho zihe mubasigurira gute?
Ego kanseri y'ibere mu bisanzwe n'irimo iragwanywa muri uku kwezi kw'icumi hanyuma rero nagira mbwira abantu yuko burya n'abagabo barafise ibere naho ridateye imbere cyane kujya kw'abapfasoni rero nabyo nyine birashobora kurwara kanseri. Kanseri ku bagabo irabaho rwose kandi turafise n'abarwayi bameze gutyo hari iwacu gusa icyo nubwa kanseri y'ibere ku bagabo ntikwiriye cyane ari nacyo gituma iyo tunyuze turavuga gutobrehoze tuba utobrehoze kugira dupime abapfasoni mugabo n'abagabo mbaye ndabibabwira turafise amabere naho ari matoya cyane kandi arashobora kurwara kanseri tuza tubise n'abarwayi nabo nyene rero abagabo nabo nyene sindi ko boza muri bijyago gutobwe hoze oya mugabo bo kwama biyubara yuko umuntu wese ashobora kurwara kanseri y'ibere yaba umugabo cyangwa yaba umupfasoni
hanyuma ndashaka ndabaze uburyo kenshi muri ko muravuga ko mufite nk'ibyo bitaro ibitaro byo babikwiye bihari kwitaho abanyagihugu na cyane cyane nk'abari hagati mu gihugu batabase izo nyigisho muri ko muravuga
icyo ni kibazo gikomeye cyane mbere kiteye ibibazo cyane mino minsi ibitaro byose bivura kanseri mbere n'abaganga bose banonosoye ibyo kuvura kanseri biri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga rero iyo n'ingora rikomeye cyane cyane bifatanye n'uko kanseri igafata abanyagisagara gusa ifata n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati kandi nibo benshi rero abantu bari mu gihugu hagati gushika uno munsi biracagoranye cyane yuko boronka akajya kukwivuza byoroshye nk'abari mu gisagara cya Bujumbura ubu nyine tuvugana nta bitaro na bimwe bizwi biri mu gihugu hagati bivura kanseri ngaha mu Burundi umuntu wese afashwe n'iyo ndwara bisaba ko amanuka i Bujumbura niho hari ubuhinga be n'abahinga bavura nk'iyo ndwara
iyo ndwara yoba uko ibihe bigenda birigira imbere ikomera kurushiriza cyangwa ifata n'abantu bafite imyaka itandukanye niki bacoba gituma nka kera warumva abantu bavuga ngo indwara nka kanseri za diabete ngo ni indwara zo mu bihugu by'abantu baba mu bihugu biteye imbere mubasigurira gute ababibona gutyo byamye biri icyo kibazo kihari cyanke cyakomeye kurushiriza mu bihe bya vuba byaba byatewe n'iyi
uno munsi kanseri si indwara yo mu bihugu biteye imbere ahubwo ni indwara yo ku isi yose ifata abantu bose igacaguye abakuru abato abatunzi abakene nta muntu n'umwe adashobora kurwara kanseri nibyo kanseri kenshi ifata abantu bari bafite imyaka iri mirigira imbere mugabo hari iwacu kanseri irafata umuntu wari we wese hanyuma nimba mwankurikiranye burya kanseri abantu bategeka kubanza kumenya n'ingene ifata kanseri ni indwara y'umubiri ubwawo ni umubiri wihenda kubera umubiri burya urafite ububasha bubiri ububasha bwa mbere ubiri ufite ni ububasha bwo gushobora gucungera ibiwugize nk'akarorero amaserire utuyo twita uturemangingo twawo kakononekara hanyuma umubiri ukagira ububasha bwo kukabona ukagasanasana rero kanseri ivuka iyo umubiri utashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye cyangwa umubiri wamenye yuko kononekaye mugabo ugasanga watakaje ubundi bubasha usanganywe bwo gushobora kugasanasana nibaza ko mu bitahunge rero kanseri umubiri wihende gutyo kanseri ikihenze ikavuka ibintu rero bituma umubiri ushobora kwihenda ntushobore gucungera neza ibiwugize ibyo bintu biri ku isi yose bifatanye n'ibyo dufungura bifatanye n'ibyo tunywa bifatanye n'impwemu duhumeka mwino minsi harimo haravuga ibintu bifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni ibintu bifatanye n'isi yose nibyo kandi birimo biratuma n'umubiri w'abantu wihenda cyane mu bijyanye no kwicungera ugasanga rero kanseri yavutse nta muntu n'umwe atoshobora kurwara kanseri umuntu atayifite uno munsi ntugire ubuntu umubiri wiwe ugikora neza ushobora gucungera ibiwugize mugabo tuno mondeye kandida mu yandi majyambo umwese ashobora kurwara kanseri hanyuma rero ni indwara ikwiye gutuma abantu batangura kwiyubara cyane umuntu yiteze ko ayifite akaza akivuza hakiri kare kugira ngo tumuvure ubundi bwo ifata abantu bose kandi ibagirira nabi kumwe hanyuma kandi ni indwara izimbye mu bijyanye no kuyivuza nibaza yuko ata muntu n'umwe ku isi akwiye kuyifata minenego na bukebuke
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ku mirongo ya telefone dufise Ernest uratwumva
ndawumva
Ernest duhamagaye uriye
merereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
iki ni icyifuzo
mugishikirize
icyifuzo cyanjye ese kuki niba kanseri mu Burundi yibasira abantu benshi cyangwa sikagaragara cyane kuki numva byaba byiza bakoze ubukangurambaga ku isi hose bikamenyekana ndetse kuko hari bamwe batamenya uburyo bakirinda iyo ndwara mu bihugu cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa Sahara mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara cyane cyane cyose biri mu nzira y'amajyambere ifu igitekerezo cyane cyari iki
murakoze
murakoze
Dr. Gustave cyacyumviro cha Ernest mukivuga kwi
ikimubiro cya Ernest ni cyiza cyane kubera we yavuga ngo hakorwe ubukangurambaga kugira ngo abantu bajye baramenya kanseri icyo ari cyo hanyuma kandi bafate n'ingamba zo gushobora kwicyura kwa muganga iyo babonye ibimenyetso bishobora kuba ari kanseri icyo o nibwo buryo bwonyine bwereye ko kurwanya kanseri kuko nk'uko nabivuze kanseri umuntu wese arashobora kuyirwara ikintu gihari rero iyo bimeze gutyo bisigura yuko umuntu wese ategereza kuyimenya hanyuma kandi agafata ingingo z'uko abonye ikimuteye amakenga ku mubiri wiwe asanyarutsa kwitura ibitaro bimwegereye kugira ngo bamufashe gutahura icyo ari cyo ibaye ari kanseri ivugwe hakiri kare igishobora gukira rero icyo cyumviro cya Ernest atanze nicyo hanyuma kandi nibaza yuko aricyo turimo turakorera ko twebwe kubera mu bitwerekeye mu Burundi ubu turimo turakora iryo kangurambaga nyine rimwe yatubwira tubwira abantu kanseri icyo ari cyo kandi turamaze kubona ko bimaze gufasha abantu benshi kubera tubafiguye urwara twitura rwariyongereye kuva dutangiye gufata iyo ngingo yo kwivuga
ku byerekeye iyo ndwara hari aho abantu bashobora kuyivuza igakira burundu ni ikindi gihe isa ibisa niyakize ikagaruka ibyo bitumwa ni
ubwa mbere bwongo nagira ndababwire yuko kansere igihe tuyitoye ishobora kuba iri ku ngero zitatu ku ngero ya mbere ni kansere dutora ikiri nto cyane ene bya bindi bakubwira bati ni kanseri ikiri ntoya kandi ikiri ku gihimba yatanguriye ko icyo ni cya mbere ikigira kabiri irashobora kuba ari kanseri nibyo ikiri aho yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata hose yahasanzaye naho bitaragera kure mu bindi bihimba biri kure n'ubugira gatatu nabwo urashobora gusanga ari kanseri imaze gushwara umubiri wose bino bita stade metastatike rero kanseri burya iyo tuvuze ati kanseri igira ivugwa igakira ni kanseri dutora ikiri hafi cyane ikiri ntoya kandi ikiri hafi hano yatanguriye tubyita stade lokalize rero kenshi abantu batwitura kuko nabivuze kanseri yaramaze kurenga urwo rugero imaze kugera ku rugero rwa kabiri bita lokalema avanse ni ukuvuga ni kanseri ikiri hafi yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata ahatari hafi rero hari igihe bishyika ugasanga mu kuvura iyo ndwara nk'umuntu baramugiriye ibyo kuyibaga mugabo ugasanga basizeyo akantu kandi batabishaka mubu ugasanga urabye aho bakatiye bayiciye indani hagati hariho akantu gatoyi cyane basizeyo ako kantu kabaye kariyo abantu botegereza kumenya yuko mu minsi mike cyane iyo kanseri izoca igaruka kuko ibimeze nk'ikanseri ibagawe bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kubaga kanseri ategerezwa kuraba neza yuko ayibona neza siva nahishika kugira ngo ayikureyo yose atakanga kandi gasizeyo hanyuma ikindi rero kanseri igitangije ni indwara irimo irakura igenda irimanyagura utuntu duto duto cyane utwo tuntu duto duto cyane tuca tujya mu maraso tugatemberana nayo hanyuma tukadutinda tugafata ahantu ku gihimba runaka mu mubiri kure tukadusha dukurirayo utwo tuntu twimanyagura batwita mikrometastase rero bisigura iki iyo umuntu bamubaze kanseri naho boyikurayo yose utwo tuntu kuisha kanseri igire ubunini bungana n'ubwo yari ifite bayibanze utwo tuntu iba yaratangiye guturungika mu mubiri rero bisigura yuko kubaga gusa ntibihagije ahubwo umuntu bahigiye kumubaga kanseri yari akwiye guca arungikwa ku bitaro bifise igisata kivura kanseri kugira ngo iyo shirinzi igihe yaronse tuyongere ko ibindi bintu byo kwica twa tundi twose twahanyuka kuri kanseri yabaje ibaza yuko gutyo mu bitahuye kuko kanseri hajya tuyibona kihoho nyene iri uko kuntu yimanyagura umuntu bamubaje ijya yongene iboneka hariho utundi tuba dusigaye mu mubiri twamaze mbere gutemberana n'amaraso turimo turagenda ku igihe tutatubaze tusize ku muti unganira iryashiriji umuntu yakozwe iyo kanseri amaherezo izogaruka
Mwako muravuga ko hari ibintu abantu baba bafungura banywa canke impemo bahema bishobora kuba intandaro yo kugwara kanseri mwo bisigura gato.
Ego mu bisanzwe ukononekara kinyangingo tugize umubiri biraterwa cyane n'ibintu dufungura. Nkora mwumva ibintu bavuga kufungura ibyo kurya biba byakorewe mu mahinguriro. Ibyo byo kurya biba bishyize ukuntu babishyizemo ibindi bintu bituma bibikika. Rero ibyo bintu iyo tubiriye kenshi birakunda kubangamira umubiri, ugasanga bironone utunyangingo tuwugize kubera byabitswe nabi cyangwa igihe kirekire, bigatuma rero kanseri ivuka. Hanyuma hari nk'ibintu nko kunywa inzoga nk'akarorero. Kunywa inzoga nyinshi biraruhisha igitigu cyane, kandi ibyo biramaze kwerekana yuko bitera rwose kanseri y'igitigu amaherezo. Hanyuma hariho nko kunywa itabi. Itabi n'ikintu cya mbere cyerekanye yuko gitera kanseri nka 70% y'amakanseri yose abaho ku isi. Itabi rirayatera byaha byakunda cyangwa rikongereza ibyago byo gushobora kurwara ayo makanseri. Hanyuma hariho nk'ibitoro. Ibi bitoro bikoreshwa n'amamodoka burya byose siko bimeze neza. Hariho ibitoro bigenda biratumuka, abantu nabyo turabihema kandi ntitugiraho twobihungi. Rero ibitoro nabyo nyene biri mu bintu byamaze kumenyekana yuko byonona amaserire yo mu bihimba cyo guhema, ugasanga byateye kanseri. Hanyuma rero n'ibindi byo kurya dufungura nk'ibyo kurya bigwiriyemo amavuta menshi cyane, ibi bitera kanseri mu byongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri kubera bishobora kuremera ibihimba bimwe bimwe bigiye kubihimbura mu mubiri. Ibyo bihimba rero bigashobora kuruha umubiri bikawubwiramo kwihenda, ugasanga ntugishoboye kubicungera. Rero nk'ene izo n'ingendo abantu bategereza kumenya yuko ingene tubaye uno munsi ubwabyo birashobora kudutuma tugwara kanseri bivanye n'ihindagurika ry'ibihe bigezweho muri ino minsi. Kubera uko ibihe bihinduka biragira ingaruka ku mibiri yacu, bikadutera indwara zitarimwe na kanseri irimo. Bisigura yuko rero nta muntu n'umwe akingiwe, umuntu wese arashobora kurwara kanseri uko bigenda kose bibanye n'ibyo yafunguye, kandi yafunguye arimo arivuna inda cyanke ibyo yanyoye, kandi yavuga yuko yabinyoye arimo arivuna akanyota gutyo. Rero bibaza yuko vyotahugwa gutyo ko ibyo rero dufungura cyanke tunywa bishobora kugutera kanseri. Abantu ntibamenye ko kanseri ari indwara iriho, hanyuma bakwigiye imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduka batangure kuza baritura ibitaro byo kuza bararaba yuko atakirononekara, tuyisanzeho naho tukabavura hakiri kare atawurigera asimbikara.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Inshuti mutwumva, amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu yo ku kwezi kwa 11 gutaha.
Ku munsi nyezina w'amatora, imbere n'inyuma yawo, inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu, bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba. Tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi, namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ndwara ya kanseri, aho uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kuzirikana kuzerekeye kurwanya ubwoko bwa kanseri y'ibere. Ndi kumwe na Dr. Negamimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Havugwa ko hari ubwoko bwa kanseri burenga ijana. Ubwo muri ubwo bwoko mubona haburiye nk'ubuhe muravye abo mubona babitura nk'angaho mu Burundi?
Kanseri zishoboka kubaho zingana n'ibihimba bigize umubiri. Mu yandi majambo, igihimba cyose kigize umubiri kirashobora kurwara kanseri. Rero tuvuze ubwoko bwa kanseri tukabuvuga dufatiye ku bihimba umubiri ufise, urumva n'ubwoko ijana kurashoboka cyane bukanarenga kubera umuntu afite ibihimba byinshi. hanyuma rero aho tuvuze dufatiye ku bihimba bishobora gufatwa mugabo kanseri ubwatsu biri bitemwo ubwoko bundi ku buryo dufatiyeho ku kanseri y'ibere hashobora kuza nk'abapasoni 30 bose bagwaye kanseri y'ibere dufate nk'ibere ry'iburyo mugabo ko ari 30 umwe wese akaba agwaye kanseri yisangije ubwoko mu yandi majambo dufashe duti ni 30 bagwaye kanseri kitugira tubagura umutandukanye bicumwe n'uko umwe wese afite kanseri y'ubwoko isangije rero kanseri ubwoko bwazo kuyita kanseri byo nyene birahagije mugabo iryo n'izina ry'urusangi hari n'ibindi bipimo bikorwa muri za laboratoire tugashobora kumenya kanseri n'ubwoko bwayo ubwoko rero bw'amakanseri bwobwo burarenga ibihumbi byinshi mugabo muri laboratoire turashobora kubibona ngerageje kubigusigura rero burya kanseri iyo tuyitoye turagira icyo bita biyopsi biyopsi ni ugutora akanyama gatoya muri yo tukajya kugapima icya mbere hariho igipimo cya mbere cy'intangamarara cyemeza ko icyo kibyimba ari kanseri icyo kirabivuga kiri ni kanseri ikigira kabiri gica kiba ni ikintu bita iminoisotoshimi ni igipimo kiba kuri kanseri yamaze kumenyekana mugabo kigamije kwerekana ubwoko bwayo bivanye n'ikintu cyahungabanye muri serire gushyiraho kanseri izaho rero iki cya iminoisotoshimi kirashobora kutubwira ubwoko bwa kanseri bushika nk'ibihumbi bibiri hanyuma rero iyo kanseri imwe imwe iba ifise ingene itegereza kuvurwa babyita tetema personalize burya nta muntu n'umwe yari akwiye kuvurwa kanseri nk'ubundi umwe wese afite kanseri yisangije ubwoko mu bihugu biteye imbere barafite ubuhinga bwo gushobora kugenda kuraba sur plan molecule ingene kanseri byagenze kugira ngo ivuke kandi uburyo kanseri yavutsemo ntibusa n'ubwo kanseri iba yavutsemo ku muntu umwe no ku wundi
ego mwariko murabivuga biranavugwa ko hari usanga ubwoko bumwe bwa kanseri bukarira nk'igitsina kanaka cyangwa bukarira abantu b'ibara ry'urukoba kanaka kurusha abandi nka ngaha muri Amerika baravuga nka kanseri ya prostate ikunda gukarira cyane abirabure kurusha abazungu ibyo biva kuki
abirabure barakunda gukarirwa cyane na kanseri ya prostate ibyo biyamaze kwerekanwa n'ikigwa bitari bike biva ko abirabure nyene bafite muri bo muri ADN yabo ADN sinigeri ni umusigura mu Kirundi mugabo n'akantu ngenga muntu kaba muri we gafatanye n'ingeri umuntu ameze mu birabure rero turafise ADN ikarigwa cyane no kononekara ku gihimba cya prostate prostate y'abirabure biroshye cyane yuko yononekara mu gihimba cya prostate n'igihe umuntu ataba yabaye expose donc expose ku bintu byinshi bikera kanseri donc ugasanga kubera yakwije imyaka runaka ari umwirabure gusa arafise no risque cy'ubumanze usanga bifatanye n'uko azoteza kurwara kanseri ibyo n'ibintu bijyanye n'icyo bita genetike molekire abirabure byarerekanywe yuko uko imyaka iduga barafite muri ADN yabo akantu kononekara gushyira abarwaye kanseri ya prostate ari benshi gusumba abazungu kuko nabo ako kantu batagafite mugabo abazungu nabo nk'akarorero kuri kanseri ya melanoma nabo baca baba bafite akantu bisangije kubera n'abazungu gatuma barwara melanoma cyane gusumba abirabure rero bijya birahindagurika gutyo kuri kanseri zimwe n'izindi
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Baptiste Nsabimana uratwumva
ndabumva
uduhamagaye ruhe
ni mu rutiro mu bitaro bya Murunda hospitali ya Murunda
aho ni he
mu rutiro
ni mu Rwanda
ni mu Rwanda mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba mu Burundi bavuga intara z'ubuvuzi ariko natwe mu Rwanda ushobora kuvuga kuba ku bitaro bigiye bigabanyije mu buryo bw'intara twebwe turi mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba bw'u Rwanda.
Mufite ikibazo mubaza icyumvira mushikiriza mu bikirize.
Yego, nari mfite icyumviro gitoya nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umupira w'u Rwanda. Muranyumva?
Ndabumva.
Mbanje kumushimira kuko ibintu ari gusobanura urumva ko kuko birimo ubuhanga kuko ntaho yarahereje avuga ati abirabura abazungu bafite akantu kakaranda ka jeune gatuma wenda bashobora kurwara kanseri ni ibintu byiza bigaragaza ko ibyo avuga kuko abifitiye ubumenyi. Nanjye nkora kwa muganga kandi ndi umuganga wize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo. Yego, ntabwo ndi ku rwego rw'umudogiteri ariko nanjye ubwo mfite urwego ndiho, ariko nagira ngo mvuge ko natwe kanseri turazibona mu byo dukora, ariko nko mu byerekeranye n'ubuvuzi ko mu kanwa ndiye kuvaho ntangiriye akazi muri 2009 maze kubona nk'abantu nka babiri babaye konfirime ibizamini bikapimwa bagasanga ko ni kanseri nk'abantu babiri. Nagira ngo mvuge ko mu byemereyemo wenda mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa kanseri wenda nize yahubwo. Nagira ngo mubaze ni mbigira ko mukinyumva.
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze ku byerekeranye no kwirinda kanseri, ese umuntu usanzwe w'umuturage ni iki yakora, na cyane cyane bifatiye ku byo dufungura? Nagira ngo mvuge ko ubu ngubu ibihugu bya Afurika byinshi kubera gushakisha akazi usanga abantu bafite nk'utuntu tw'utuduka dutoya ducuruza nk'ibiribwa, ugasanga wenda nk'abantu bamaze nk'igihe kinini bateka nk'ibiribwa mu mavuta, ayo mavuta batayahindura, sibyo? Muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ngo mubaze mu byerekeranye no gufungura nk'uko kuntu abantu dufungura ibiribwa byatetswe nko mu mavuta amaze igihe atekwamo adahindura bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'umuntu. Noneho rero ajyeho aduhe n'inama ndetse y'ukuntu twakwirinda kanseri ariko bifatiye mu byo dufungura. Ndamushimiye cyane, ariko ntabwo natangiye ikiganiro, ntabwo numvise urwego rw'ubuvuzi ariho wenda yemuva mu dusegonda byacinisha no kuba namumenye.
Yanonosoye ni muganga Negamiye Imana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri, akaba akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi.
Yego rwose, ndabashimiye cyane. Noneho rero ubwo wenda mwansubiza cyangwa se mugasubiza n'abumva ijwi ry'Amerika muri rusange, twe nka tubiri nari ndababajije, ndabashimiye cyane, murakoze.
Murakoze. Mumwishure.
Ego, ndamushimiye cyane Jean Baptiste ku bibazo abagije, hanyuma nabonye abaza ngo mbega kwirinda kanseri byokorwa gute. Kubera ko kanseri ari indwara y'umubiri ubwawo wihenda, hanyuma serire ziwugize zikamererwa nabi zitangura kwigwiriza zikatuvamo kanseri, hariho ingendo nziza zimaze kwerekana yuko umuntu azikurikije ashobora kwirinda kanseri canke n'imiburiburi akagabanya ibyago byo gushobora kuyirwara. Icya mbere cyo abantu botangura kugira ingendo yo gufungura neza. Iyo tuvuze gufungura neza ni ugufungura indyo yuzuye, niko bayivuga mu Kinyarwanda, mugabo ni ibyo kurya biri mu migwi ijyanye n'imfungurwa izwi, imfungurwa ntanganguvu, ndemamubiri na sanganyangaburo. Izi mfungurwa zigiye zirafatanywa iminsi yose mu gihe cyo gufungura, ziratuma umubiri ukomera, umubiri rero iyo ukomeye wonye ubwawo wironsa ubudahangarwa, hanyuma kandi ukaronka ubushobozi bwo gushobora kwicungera neza ku buryo serire n'iyo bishyite ikononekara umubiri ushobora kuyisanasana neza kubera uba wifitemo ubwo bubasha. Birumvikana rero yuko gufungura nabi ari icyago gikomeye gishobora gutera indwara nyinshi harimo na kanseri. Abantu rero nibatangure kwiga gufungura neza. Ikigira kabiri, abantu bo kwirinda ingendo zitabereye ishobora kubatera indwara zitagihe na kanseri irimo. Imwe muri izo ngendo zitabereye ni ko kunywa itabi. Itabi ku isi yose nk'uko nabivuze byaremejwe yuko ari icyago gihambaye, bimwe bita probleme de sante publique, bitera indwara nyinshi zaba iz'umutima, iz'imitsi. Hanyuma rero tugeze kuri kanseri, hoho itabi ritera indwara za kanseri ko gushaka ku isi 70% za kanseri zose zimaze kubaho. Kunywa inzoga naho abantu bazikunda bakabifata nk'ubuhizi, inzoga nabo zo nyene ziri mu byago bihambaye zikunda gusinzikaza amagara y'abantu, zikabatera n'amakanseri atandukanye. Imfungurwa zino zikorerwa mu mahinguriro zigaca zibikwa igihe kirekire, nazo nyene byarerekanye yuko kuzifungura bikunda gutuma ama serire tuno tunyangingo tugize umubiri mu bihimba bitari bike kononekara, hanyuma rikazovamwo indwara niza kanseri. Uisangure abantu bokwiga ingendo zo gutangura kugenza masi buhoro buhoro ibintu bimwe bimwe, abanywa itabi bakariheba, abanywa inzoga bakazigabanya mbere bibaye ngombwa bakaziheba, canke izifungurwa zindi. Yavuze ngo ibintu byo kudahindura amavuta, ibintu by'amafiriti, amafiriti abantu barayakunda ni meza, mugabo kenshi ntajya usanga ari mu maresitora cyangwa ahantu bayateka, bayatekesha amavuta atinda akononekara batayahinduye. Ibyo rero ubwabyo si ibintu byiza kubera birashobora konona amaserire atari make yo mu mubiri, umubiri usamaye gatoya ntushobore kuyasanasana ukazobonza urubona kanseri yabayeho. Ariko rero hariho kandi n'ingendo nziza kandi zindi zizwi, ingendo nko kugira siporo. Kugira siporo biranonora umubiri bikawuha ubudahangarwa buhambaye, ku buryo umubiri nawo ushobora kwicungera no gushunga ibugize guco, niyo hagize selile imwe muri yo yononekara igaca umubiri ugaca uyisanasana. Ibyo birahari. Iyindi ngendo rero ikomeye kubera ko kanseri ari indwara rimwe na rimwe ushobora kurwara mbere w'icyundi wagerageje gukora ibyo byose, abantu barimo barakura bakwije imyaka runaka nko kuva ku 40 kuduga, abo n'abantu dukunda guhamagara duti naho muba mwarakoze ibyo byose mvuga aho hejuru byo kwirinda no kwicungera, mwashobora kuza kugira ngo tujye turapima kuri kanseri zimwe zimwe muri izi zigwiriye, tukaraba yuko ata kansere muragwara ibaye ihari tukayigura hakiri kare. Nicyo kintu cya mbere gifasha amagara y'abantu kwivuza kare cyangwa kwipimisha, bino bita dépistage. Ni muri iyo ntumbero hagiyeho n'ibi bya Octobre Rose, basanze kanseri y'ibere ku isi yose igwiriye, hanyuma basanga utwigoro twose umupfasoni yongira kugira ngo abeho neza, kwirinda bino navuze cyo kunywa itabi, inzoga n'ibindi, yabyirinze bikimuza yuko yorwara kanseri. Bakavuga bati ko igihimba cy'ibere kiri nyuma umuntu wese ashobora kugishikira nyene cyo cyangwa umuganga, reka dushyireho urutonde rwa Octobre Rose, iyi kanseri ni gutya iri mu yamara abakenyezi ku isi, turabe yuko twoyigwanya tuze turayisama ikiri hafi gutyo dushobore kuyivura. Rero ibyo byonyine byashoboye gutuma urugero rw'indwara ya kanseri igabanuka, kuko kubwira abantu ngo kanseri y'ibere wo kwirinda ibyo ntibyari byatumye ibitike bigabanuka, mugabo aho bagiriyeho Octobre Rose n'ibi bya dépistage, kanseri y'ibere ubu yaragabanutse, hanyuma kandi niyo ibonetse iboneka hakiri kare ku buryo tuyivura tubisihangire yuko ikira burundu.
Tuza ku mirongo ya telefone, turise Muhammad Bizimana, uratwumva?
Mwiriwe,
uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu Rwanda, ndi Burasirazuba, karere ni Gatsibo, umurenge ni Kizibu, akagari rubona umudugudu ni Kigabiro. Nagira ngo mbaze umutumirwa kugira ngo leta ijye yorohereza nk'abadamu baje kwipimisha imbanyi inabapimire ko kanseri yo ku nkondo y'umura cyangwa ubundi bwoko bwa kanseri. Ikindi nabaza ni ubunganizi natanga kugira ngo leta ijye yorohereza abanyagihugu buryo ki ahantu hose baza ku masoko bakabitangaza mu nsengero nayo yose kugira ngo bajye baborohereza babashe kwipimisha kanseri hakiri kare kugira ngo babe bayisanganye avurwe amazi atararenga inkombe. Ikibazo cyanjye cyane icyo ni ubwo bwunganije.
Murakoze. Mumwishure Doctor.
Ego Muhammad arakoze cyane ati tuzoze turafata nk'abagore baje kwipimisha imbanyi ngo tugiye kudupimira kanseri zindi. Nibyo mugabo nagira mvuge yuko rimwe na rimwe umufasoni tumupima cyangwa undi wese tumupima bivanye n'uko aricyo kimuzanye. Hanyuma icyo twe dukora cyane ni ukubwira abantu yuko igisata kigura kanseri ku bitaro kihari, hanyuma rero umuntu aje tukamusigurira afashe ingingo yo gushobora kwipimisha kanseri runaka akagenda abikoze. Hanyuma kuba pasoni nagira ndabivuge ko nk'aha kuri Tanganyika duherereye turapima kanseri nyinshi, kanseri y'ibere turayipima, kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko turayisuzuma tukayiraba ku ihari cyangwa itayihari, kanseri ku bagabo ya prostate cyangwa kanseri y'urura rukuru bino bita kanseri y'igikolo, ibyo ho turabipima ibaye ihari tukabivura hakiri ihari. Rero gupima kanseri ndabisubiyemo nk'abarimo baratwumva birakogwa iminsi yose ku bitaro bisanzwe bifite icyo gisata biri mu gisagara cya Bujumbura nk'akarorero ahakuri Tanganyika hospital turi turabikora. Ni ukuvuga yuko umuntu ashaka kwipimisha iyo rinda ararindira n'ibyo bya October Rose yoza umunsi wose iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana, dukora iminsi ndwikundwi amasaha umwanya wari wose yoshakira.
Radio Zidane Amerika Washington DC kiganiro muri sanga. Kanseri yoba yandukira kwandukira sinzi bivuze neza yoba nko mu muryango umwe bishobora kuba ibyo no kwita mu France heredite ishobora kuba itandukira abantu bari mu muryango umwe kubera boba basangiye ibihimba by'umubiri cyangwa iki by'amajene.
Mukuze kwandukira nagirana nishobore kubabwira ubuge bubiri n'amakanseri amwamwe ashobora kwandukira nka kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko cyangwa kanseri y'igitigo. Kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko ni kanseri iterwa n'umugera bita human papilloma virus. Uno mugera rero urahanahanwa n'abantu mu buryo bwo guhuza ibitsina. Ni kanseri yandukira kujya k'umugera wa sida, umugera HPV uyitera abantu bashobora kuwuhanahana nk'umuntu awufite akawanduza uwundi muntu, icyo abantu ntibabe barakimenya. Ikindi iyindi kanseri ni kanseri y'igitigu iraterwa n'inzoga nk'uko nabivuze. Nibyo mugabo hariho n'iyindi migera bita virusi za hepatite, ziro virusi zitera hepatite B na C nazo nyene ni virusi abantu bashobora guhanahana umuntu akayandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishyizwe nk'ibyo gukizanya ibintu bitobora uruhu ugasanga umuntu ayirwaye yanduje uyundi, hanyuma uwo muntu ikazomubamwo igatera imbere ikazomutera na kanseri y'igitigu. Ibyo rero abantu botangura kuba barabimenya yuko izo kanseri zibiri zandukira nk'ubwo buryo. Hanyuma nk'uko mwabibuze iby'uruhererekane bwo mu miryango bita heredite nabyo nyene byahavuye bisangwa yuko hariho kanseri zimwe zimwe zihanahanwa n'ubwo buryo. Kanseri zimaze kumenyekana gusumba izindi ni kanseri y'ibere na kanseri ya overe. Overe ni tuno dusaho tw'intanga z'abapasoni. Izi kanseri zibiri zirafite muri ADN yazo akantu k'akajene bita BRCA. Aka kantu ku bantu bagafise bagwaye kanseri y'ibere bamenye yuko ari akantu bahanahana mu muryango. Izi kanseri rero za genetike ikizozikubwira cyane zikunda kuba ari kanseri zitangura kuboneka hakiri kare, ukazibona nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane nk'imyaka nka 20-25 ukazibona aragwaye kanseri. Hanyuma kandi ziba ari kanseri z'ububi buhe buje kubera zifatiye ku kuntu nyene umubiri wa nyene yo wubatse kenshi ni kanseri zikunda no kutumva umuti. Ikiburi kire kanseri zirimo zihanahanwa mu muryango, kanda karoro ka kanseri y'ibere na kanseri ya uvere, mugabo kandi hariho na kanseri ya prostate, hanyuma kandi nkuko twabivuze hejuru, kanseri ijya bita melanoma irafise utuntu abantu bashobora guhererekana, hariho n'iyindi yere yamenyekanye kanseri ya pancreas nayo nyine birimo biracyabona mwino minsi. Bisigura yuko rero nk'umuntu uri tumutoye kanseri ya ovaire canke ya yibere afite imyaka mikeya, mu bisanzwe nko mu bazungu muri Iburaya canke muri Amerika bamaze gutera imbere, duca dupima n'abantu bose bavukana n'uyo muntu tukaraba muri ADN yabo byo bita oncogenetic, tukaraba yuko ako kantu kazotuma bagwara kanseri y'ibere canke ya ovaire abandi bose bavukana n'uwo muntu bagafise, babaye bagafise tubashira ku rutonde rw'ingene tuzobakingira n'ingene tuzobavura canke ingene tuzoza turabakurikirana bataragwara canke batarareba.
Mu kurangiza, mwigeze kuvuga no kubyerekeye nk'ihindagurika ry'ibihe ko rishobora kuba rifise ikintu rigira ingaruka ku bijanye n'indwara ya kanseri, mu bivuga muri make?
Ihindagurika ry'ibihe ni kibazo gihanze isi muri ino minsi, kubera rifatana nyene no guhinduka kw'ingene ibihe bisanzwe byubatse. Burya umuntu arafise ingene abayeho, aba ku isi kandi imiyaga yose iyiva ikagera arayihema, iyindi iramuhuha. Hanyuma kandi ihindagurika ry'ibihe ifatanye n'ugusambuka k'urusenge rwa ozone aho hejuru, bituma imishwarara y'izuba idushikira byoroshye cyane, kandi urwo rusenge rwahora ruyidukingira. Ibyo rero byerekanye yuko abantu bashobora kurwara kanseri byoroshye, cyane cyane nk'izi kanseri zifata urukoba dufate nka melanoma. Hanyuma kandi muri iryo hindagurika ry'ibihe rirahungabanya cyane na kamere k'ibiterwa, kuko ibiterwa birafite ingene nabyo bibayeho bigakora ikintu bita photosynthese. Ibyo rero iyo photosynthese y'ibiterwa iba kubera umuco bironka. Iyo rero bironse umuco wuzuyemo bijya bita ama eritrabiole cyangwa ama rayo X, ibyo biterwa biragira photosynthese, n'ibyo mugabo bizosanga byeze atari biterwa bifise umwimerere nka kurya byategereza kuba biri atahindagurika ry'ibihe byabaye. Ibyo rero abantu botegereza kubimenya. Hanyuma ikindi gifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ni uko isi itakimera. Abantu mu kurima basigaye bakoresha cyane umwavu wo mu mahinguriro. Uyu mwavu nawo ni umwavu uhinguwe mu buryo bwa kijyambere, benshi babyita engrais chimique. Uretse ko uno mwavu wonona isi mu bisanzwe, mugabo n'ibiterwa duteyemo burya n'ibiba ari ibiterwa bisanzwe birafite akantu gatoya bibomba muburya mwavu, ku buryo umuntu abifunguye usanga afunguye ibiterwa, uko bandanya bifungura uzosanga byugabyo birimo biramutera ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero amakanseri arafatana cyane n'ibyo bintu. Mbere turetse gufungura ibiterwa twakeye muri nyamwavu, kujya kuntu abantu bawukoresha bawukoramwo bagira gute, kujya canke gupompa ibiterwa kugira ngo bibeho, ibyo byose birahungabanya cyane kamere k'umubiri w'umuntu, kuburyo exposition kuri ibyo bikunda kubangamira abantu.
Ndabashimiye cyane, yari umutumire wacu Dr. Gustave Negamimana, yanonosoye ivyereke kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Twako tuvuga ku ndwara ya kanseri no kugene uko kwezi kw'icumi twari kwahariwe kanseri y'ibere ku isi. Ndashimiye rero umutumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro, namwe mwese mukunda ibiganiro bya kuri radio Ijwi rya Amerika. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza, ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugire ibihe byiza.